Krásny deň prajem všetkým hádzanárskym priaznivcom a fanúšikom. Zdraví vás Peťa Azaci. Po sviatkoch a januárových majstrovstvách Európy sa rozbehla najvyššia domáca súťaž hádzanárov. V 16. kole vybojovali dôležité víťazstvo Košičania, ktorí vyrovnaný duel so Záhorákmi dokázali v závere zlomiť, pričom ešte 5 minút pred koncom bol stav nerozhodný. Zverenci Martina Liptáka navýšili na 4. priečke svoj náskok pred 5. Topolčanmi na 3 body. Najlepším kanonierom celého zápasu bol domáci Erik Ľoch, autor 10 gólov. No a práve košický pivot bude mojim ďalším hosťom v pravidelnom podcaste Slovenského zväzu hádzanej. Erik, ahoj, vítaj.
Ahoj, Peti, ahojte posluchači.
Erik, aký to bol zápas? Čo vlastne zlomilo tento duel vo váš prospech v závere, keďže sme spomínali, že 5 minút pred koncom ešte bola remíza?
Tak bol to zápas veľmi bojovný od začiatku. Bol to veľmi dôležitý zápas, my sme dôležitý zápas o 4 body, keďže Malacky sú náš tabulkový sused. A bolo to veľmi behavý hlavne zápas, lebo vedeli sme, že Malacky sú mladé družstvo, mladšie od nás minimálne. Mm-hmm. A majú to veľa natrénované, som počul, že trénuje 7 krát do týždňa. Mm-hmm. Takže sme čakali takýto behavý zápas, čo aj bol, a stalo nás to veľa, veľa síl. Ťahal sa až do konca a našťastie sme to zvládli. Ten záver, čo som sa aj veľmi obával, že keď sa na konci bude lamať chlieb, takže nás môže trošku kondične predčiť, ale našťastie tak nestalo a zvládli sme to my a vyhrali sme ten zápas.
Celkovo aj vzhľadom na vek mnohých hráčov Košíc v týme a tak ďalej, už viacerí sa aj vyjadrili v minulosti, že nemáte veľmi radi tie behavé týmy. Koho ešte tak nemáte veľmi v láske práve z tohto dôvodu?
Tak Považská Bystrica, tam sú takí zrastov nižší, behavejší hráči. Mm-hmm. Hej, takže toto družstvo nám tiež veľmi tak nevyhovuje, ale zase pred 2 rokmi, tuším, sme to zvládli aj s nimi aj semifinále a sme ešte boli o 2 roky mladší, ale tak teraz je to stále náročnejšie, takže asi toto družstvo. A túto sezónu nám nejakým spôsobom nevyhovuje tá Bratislava, neviem prečo, lebo sme prehali u nich aj teraz doma v decembri, takže tiež družstvo, ale myslím, že sme lepšie družstvo ako tá Bratislava, len my sme také robustnejšie a neviem prečo sme im takhle prehali, zrejme nám nevyšiel ten zápas, nám nevyšli.
No ten bratislavský som videla, oni vás bili. Vyložene pristupovali veľmi aktívne, darilo sa to prerušovať, spojky prestali hrať, alebo teda nevedeli prejsť až na šestku. Dosť cez stred ste hrali, že málo do krídiel. To som mala taký pocit, aj teraz majú Miša Kopča, čiže tam tá obrana je veľmi dobre organizovaná.
Áno, my väčšinou máme problém s našou obranou a proti Bratislave sme mali problém v útoku. Sme doma, myslím, dali len nejakých okolo 20-22 gólov, čo je veľmi málo na naše pomery. A asi dobre sa nás pripravili tej obrane, tá Bratislava. Zajtra sa hráme pohár v semifinále, takže sa na tento zápas teším celkom a som zvedavý, jak to dopadne.
Určite sa tešíš, Erik?
Neteším sa na tú cestu, keďže trápia tie cesty autobusom cez celé Slovensko, ale na zápas sa teším, lebo teraz mám dlhú prestávku. Nikto nemá rád tie zimné prípravy, keď beháme čiara v hale a radšej trénujem preto, aby sme hrali zápasy. Ja už mám jedné za sebou, teraz máme ďalší Bratislavu, takže ja sa teším, že sme zase išli nastúpili do toho zápasového tempa. A chceme hrať to finále, takže takéto zápasy, keď o niečo ide, keď je niečo také, že nie je to taký obyčajný ligový, aby som tak nazval, ale taký, že ide proste o to finále, ide o veľa, tak ja mám rád také zápasy, keď sú vypäté, keď je emócia, keď bojovné to je, takže ja sa teším na ten zápas.
No, my hovoríme o stredajšom semifinále slovenského pohára, keďže nahrávame v útorok, preto hovoríme, že zajtra. Tá ďalšia dvojica je vlastne Prešov-Považská, že to takto vyšlo, takže určite si myslím, že sa budete koncentrovať na to, aby ste EŠKP vlastne oplatili tie dve prehry z extraligy. Čím je nepríjemný bratislavský celok? Lebo už predtým mali výborného brankára, mladého Kolera, on je v podstate ešte stále mladý chalan, ale to, čo predvádza ešte mladší Mitošinka teraz, to jednoznačne stojí za pozornosť, nie?
Áno, oni majú výbornú obranu, sú robustní, majú takú aj silovú hádzanu, tak oni sa, a keď ešte majú bránke do Mitošinku, tak je to spoja, je to veľmi problémová defenzíva pre superov, tak ako ste pre nás, keďže tam sme oni prehrali, sme dali malo golov aj teraz doma.
Čo by na Bratislavčanov mohlo platiť? Čím by ste ich mohli nejako skrotiť? Lebo spomínal si, že obrana, áno, v ich zápasoch, respektíve v zápasoch, ktorých práva EŠKP, padá málo gólov.
Keďže posluchači to už budú po zápase, možno počúvať tento podcast, ak si nebudú smiať, keď poviem niečo a nevidie to.
No tak schválne.
Ja si myslím, že nemôžem sa prispôsobiť hre, lebo my máme akože trošku iné tempo tej hádzanej, oni tak to tiež kúškujú dosť a možno viac by ho trošku aj občas pobehnúť, ale také nejaké ľahké góly tam aby sme im dali a rozhľad rýchly stred nechali kuskovať hru a možno nenechať sa byť v tej obrane, ale už nejaký ten gol z diaľky a dohrávať do krydiel. Takéto jednoduchšie góly, ako sa cez ten robustný stred obrany tam prebíjať.
Určite tie krídla by som zapojila na vašom mieste, lebo máte dobré krídla a ten stred bol fakt prehustený, čo som teda ja videla v Bratislave. Vy ste vo štvrťfinále pohára vyradili Hlohovec, Bratislavčania za Horákov. Oba tieto zápasy boli ale vyrovnané. Vlastne víťaz narazí buď na Prešov alebo Považskú Bystricu, ktorí teda vytvorili vzájomne dvojicu. O čom sú tie duely slovenského pohára, kde nemá šancu na reparát? Vždy je to o tej momentálnej forme, o šťastí, o jedinom zápase, o čom ešte?
Mňa mrzí, že taký ten systém, aký je, akože tak sa to dohodlo, tak to hráme, ale možno viac by sa mi páčilo, keď to bola napríklad doma vonku, že by nemal nikto výhodu toho domáceho prostredia, no aspoň už v tých semifinálových bojoch, že vyhrali sme Bratislava a potom doma, aby sa rozhodol skore nejakým takýmto pohárovým spôsobom. By možno viac vyhovalo, lebo žreb je nevyspytateľný a raz dostaneme takého supera doma, nie je to úplne fér, že má niekto výhodu, ale je taký systém, tak sa budeme snažiť udržiavať a budeme robiť všetko preto, aby sme to zvládli aj vonku. A tie zápasy pohári sú, je to iné ako liga. No, snažíme sa postúpiť každým zápasom. Stále čakáme ten žreb, že koho dostaneme, či dostaneme nejaký Prešov, Považskú, čomu sa chceme stále vyhnúť. Teraz sme sa im po dlhom čase vyhli semifinále a dostali sme Bratislavu, takže budeme sa musieť s tým popasovať.
Vy ste raz takto v pohári, práve vy, vyradili Prešov na sedmičky, to sa tak skoro nezabudne, to bolo niečo neskutočné vtedy, Mišo. Schejbal sa postaral o také veľké prekvapenie na úkor favorita. Hovorili ste o tom teraz niekedy najbližšie, že by ste mohli skúsiť niečo podobné aj tento rok?
No tak zatiaľ my ideme postupne. Teraz máme ešte Prešov Bratislava tu. Nie je to isté vôbec, ani to bude ani ľahký zápas, ani, takže my ešte tak dopredu nepozeráme. Uh-huh. Chceme sa hrať v finále, ktoré myslím, že sa bude hrať v Trnave, či to už bude Prešov alebo Považská, to my zatiaľ neriešime. A na ten zápas, čo sme vyradili Prešov v semifinále, tak to si veľmi dobre pamätám, keďže každý zápas, kedy vyhráme nad Prešovom, tak je veľmi pamätný.
Vtedy čo bolo také? Mne sa zdá, že celý ten zápas Prešovu vlastne nevychádzal v tom, že sa nedokázali otrhnúť. Vy ste sa ich tak držali nejako, nie až do konca?
Prešov nie je veľmi zvyknutý v našej lige, že nevyhrávajú od začiatku o vyšším rozdielom. Mm-hmm. My sme veľmi chceli, bojovnosťou sme sa držali ich, bojovali sme a v obrane sme makali kolektívny veľmi dobrý kolektívny výkon bol vtedy. A Prešov znervoznel a začali triakvatičky, vedľa hodili a technické chyby a tak tým pádom sme to nejak dotiahli do remízy a sedmičku už boli len časť.
Spomínali sme tú dlhú zimnú prestávku. Rozprávala som na túto tému aj s mnohými hráčkami, so ženami, lebo oni mali niečo podobné tým, že my sme vlastne nehrali v decembri na svetovom šampionáte, tak oni tam mali nejakú reprezentačnú akciu, ale potom sa už pripravovali vlastne v kluboch. Čo to s hráčom spraví, alebo čo to spraví s tímom, taká dlhá prestávka? Je to určite šanca pre tých, ktorým nevychádzala tá jesenná časť, ale tí, čo boli rozbehnutí, tak môže ich to zastaviť?
My sme ukončili jesennú časť tým, že sme vyhrali to po Čanoch, čo bolo super, čo sme sa veľmi tešili. Takže nás troška mrzelo, že vtedy sme presne mali akože mať prestávku. Mne osobne to vyhovalo, keďže som bol ešte po operácii kolena a mal som nejaké s tým problémy. Bolelo ma to koleno a tak, takže som mal aspoň 2 týždne úplne voľna na to doliečenie. A potom už od 3. januára sme začali trénovať. Mali sme doma aj také mini sústredenie, kde sme trénovali 3-krát denne. Mm-hmm. Domácich podmienkach, takže veľa toho oddychu nebolo, ale mali sme na jeden prípravný zápas, v Mezike Veždi sme boli a ja si myslím, že tá predstavka je dobrá, aby na tú chuť, na tú jarnú časť, lebo keď sme išli stále v tom stereotype sobota zápas, tréningy, sobota zápas, tak myslím, že už v februári by sme mali to plné zuby a tak ja som trošku sme si oddychli, naladili sme sa, môžeme ísť do tej záverečnej časti ligy.
Že ste sa tak troška naladili, tak taký ste hladný, hej, po zápasoch.
Áno, áno. Ale tak hladnejšie.
Samozrejme, majstrovstvá Európy pútajú pozornosť všetkých, čo teda hádzanú nejakým spôsobom sledujú. Mal si čas sledovať?
Tak ja tým, že trénujem aj deti, aj mám svoje tréningy, takže iba tie večerné zápasy. Hrali o pol 9, tuším, takže tie som si niektoré pozrel. Takže tak som videl niektoré. Videl som aj to finále, som si pozrel, aj to tie semifinále zápasy. Bol zaujímavý ten gól z poslednej 9. Mhm. Francúzov, ktorý som si hovoril hneď, že by nemal platiť, som si aj myslel, potom dali tí Švedi protest, ale ako aj rozhodca, tak som nevidel, že dvihol tú novú, tú, na ktorej stal, ale potom to posúdil aj ja, takže to bolo v rámci pravidel, ale som to nepozeral tak spomalený, že kedy odpustila lopta ruku a určite to rozhodli v pravidel.
Mne sa práve zdalo, že najprv mal váhu na ľavej nohe a potom ju preniesol na pravú. Čo by sa mohlo klasifikovať ako krok, ale tak ako vravíš, že išlo to cez to video, veľa ľudí to skúmalo, majú tam na to odborníkov a tak ďalej, tak určite by taký gól neuznali, ak by teda neplatil. Ale ty si spomínal, že teda si aj rozhodca, toto ma veľmi zaujíma. Vnímaš teraz tú pozíciu rozhodcov inak trošku, keď hráš a ako hráč, než predtým to tak bolo? Že všímaš si teraz možno iné veci, alebo si možno zhovievavejší k ním?
Určite áno, ja, keď som nepískal, keď som ešte mladý, 20 ročný. Ja som mal asi každý zápas červenú kartu, ja som hej, proste o taký testosteróniak, som všetko chcel len byť, udrieť a hej, ja som mal 12 červených kariet za sezónu. Až potom, keď som sa stal rozhodcom, ja som to trošku inak začal brať a inak rozmýšľať a úplne inak na to teraz pozerám, úplne inak. Aj moji spoluhráči sa snaží občas krotiť. Oni to berú veľmi subjektívne, hej, ten pohľad toho rozhodca, že to on možno na mieste ubyžiť len ty to zle vidíš, alebo niekedy aj stane sa, že rozhodca zrobí chybu, ale nemusí to byť celé úmyselne a každý to vidí, hej, že keď ujde mu jedné kroky a už každý myslí, že nám chcú ubližiť rozhodcovia, ale ja som už aj rezignoval na túto pozíciu v klube, že budem chlapcom vysvetľovať, lebo potom či ja som bol zlý, hej, takže ja čo už som ticho, lebo ma nebudú mať radi.
Čo je pri tom rozhodovaní najťažšie? Lebo ty tam musíš vlastne ustražiť strašne veľa vecí. Ste tam len dvaja, občas teda môže zasiahnuť aj delegát a zavolať si vás a na niečo vás upozorniť, čo viem, zlé striedanie alebo podobne. Ale čo všetko vlastne? Čo je najťažšie, keď si v pozícii rozhodcu?
Tak od začiatku takú nastaviť takú laťku a sa aj držať. Hej, že keď odpískam tu za nejaký faul sedmičku na jednej strane, na druhej strane hej, musím tiež za to odpískať sedmičku. Alebo sú zápasy, kde hej, keď hrajú muži, je to iné, keď hrajú ženy, keď hrajú deti. Mm-hmm. Hej, takže treba stále nejak to posúvať. Nemôže to byť rovnaký meter v každej kategórii, ale tak sa sústredíme a držať to celý zápas. A sústrediť sa na to, na ten zápas. Občas sa stane, že úplne sa do zápasu rozhodca zamotá a už to nevie vonku a už kopia chyby a to sú také... To rozhodca vie po tom zápase, že má zlý zápas. A stane sa to tak, ako hračky má zlý zápas, že má 8-2 strelbu, hej, tak aj rozhodca môže mať takýto zlý zápas a môže mať úplne dobre. Takže tak to trošku brať aj ľudsky, aj tých rozhodcov a ako ľudí, tak...
Ty máš aj stabilnú dvojičku, alebo sa točíte všelijako? A ktorú kategóriu vlastne ty zvykneš pískať?
Ja pískam už okolo 7-8 rokov a pískam všetko, pískam okrem extraligy a výlky, keďže ešte hrajem, takže nemôžem to pískať. A nemám stabilnú dvojičku, teraz sa tak viac menšujeme. Mal som môjho bývalého spoluhráča Nora Mullera, boli super dvojičko, kde sme začínali aj tak vyrastali rozhodcovsky, len už má 3 deti, tak už som potom nestíhal popri tom všetkom, tak sa na mňa vykašľal.
Keď som robila taký spoločný podcast s Andym Budzákom a Mišom Záhradníkom, bol to jeden podľa mňa z najlepších podcastov, pretože oni sú strašne úprimní, otvorení a veľmi zlatí chalani. Tam sme sa veľa zaujímavo mohli dozvedieť o tých rozhodcoch a oni hovoria, že sú už tak skrátka zohratí, že akoby ten druhý už bol členom jeho rodiny, hej? Že oni už tak automaticky, že už nemusia si na tom ihrisku ani povedať, že pozrú sa na seba a vidia. Určite je možno z tohto pohľadu asi výhoda, keď máš takú stabilnú dvojičku, nie? Či tak ako to ty máš v týchto nižších kategóriách, že sa striedať musíte, hej?
No niekedy to tak bolo, že stále mi hovorili, Rignať si dvojičku, musíš mať dvojičku, keď chceš aj pískať extraligu, musíte byť zohratí, musíte toto. Niekedy tak to fungovalo. Musela byť stále dvojička a tým pískali spolu roky a tak spolu postupovali od neho žiakov, dorastu, prvá liga a extraliga. Teraz je to už trošku, sa to zmenilo. Teraz sa to mieša už aj v extralige. S mladším, že sú rôzne pomiešané dvojice, že píska nejaký náš skúsenejší rozhodca s nejakým mladším a tak sa už striedajú tie dvojičky križom krážom. Takže už nie je to také striktne, že musia byť dvojičky, už je to také, že sa to mixuje.
Všimol si si ty možno aj čo sa týka zo strany rozhodcov, že ťa troška inak vnímajú vzhľadom na to, že píska, že teda ako si sám aj povedal, že dokážeš už aj tých svojich spoluhráčov troška ako krotiť v tomto smere?
Myslím, že ja nejaké privilegia nemám, pretože s mojim spoluhráčom, že určite mi odpískajú, prešlo, bo ma poznajú, ale to tak nie je potom, že sa mi smejú, že no vidíš, tak nepomohlo ti to. Ani to tak nemá byť, že by mi mali nejak pomáhať. Ale akože mi to vysvetlia normálne. Ja už sa snažím tak nevyskakovať na tých rozhodov, ale komunikovať s nimi, že to je čo bolo a tak. Akože už sa s nimi inak rozprávam. Ale občas aj tak som emotívny, keďže hádza na emotívny šport a tiež občas vybuchnem. Ale už sa mi stáva, že väčšinou, že dostávam nejaké vylúčenia za nejaké rozprávanie s rozhodcami a tieto veci. A snažím sa využívať aj znalosť pravidel hre, aj tým, že nejaký ten kruh a 3 posledné 30 sekúnd sa dá, alebo 3 metre hej, z deviatky a také niektoré veci viem využívať aj do praxe, tým, mm-hmm. že viem pravidla.
Čo sa týka detí, ty si spomínal, že trénuješ aj deti. Máš teda poriadne nabitý ten program. Ako staré deti ty trénuješ?
No tak ja mám také... Ja do obedu trénujem po školách cez rôzne projekty, cez projekt trénery v škole. To chodím na prvákom, druhákom na základnej škole. Potom mám projekty moduly, čo je Slovenský zväz hádzanej. To chodím na prvý stupeň po väčšine. Tiež deti tam mám konkrétne hádzanú. Potom chodím do škôlok ešte aj cez projekt Kids Fun Academy z Liptovského Mikuláša, takže aj do škôlok chodím robiť takú všeobecnú športovú prípravu. No a po obede mám mladších žiakov v HK Košice, takže potom mám to už taký 5-6.
No,
takže mám to pestré od škôlky až po nejakých šiestakov.
No a už si rozmýšľal, kam budú viesť tvoje kroky, ako to pôjde ďalej? Že, či keď sa budeš musieť rozhodnúť hej, medzi trénerstvom a čo ja viem, pískaním, k čomu máš tak možno bližšie?
Zatiaľ mám najbližšie k tomu hraniu. Zatiaľ neriešim to dilemu, čo prioritné je zápas môj. Na druhom mieste mám teraz akože to mladších žiakov, idem s nimi na zápas, alebo tak, ako je to trénovanie. A až na tretom mieste mám teraz rozhodovanie. Keď skončím s kariérou, potom budem musieť riešiť dilemu, hej, že či trénovanie alebo pískanie, ale tam myslím, že dá skĺbiť. Keď viem teraz tri veci skĺbiť, tak potom to už bude ešte ľahšie, si myslím.
Tiež si myslím, ale nemáš také, že by ťa niekam viac ťahalo?
Tak zatiaľ v trénovaní nemám nejaké ambície, že by som chcel trénovať dorastie alebo niečo také akože vyššie.
Mm-hmm.
Teraz mňa baví s tými deťmi, keďže s nimi robím od rána do večera skoro, hej, tie maličké. Zatiaľ toto ma baví, naplňa.
Mm-hmm.
Aj keď to niekedy je náročné, keď mám nejakých občas 25 tréningov s deťmi alebo 20 tréningov s deťmi za týždeň, to je celkom už na hlavu občas, ale a čo sa týka pískania, tak teraz som si vyskúšal, bol som pískať prípravný zápas Prešov Karvina 2 týždne dozadu a som si vyskúšal tú mužskú kategóriu, lebo nemám veľmi príležitosť počas roka. Ja som pískal s Ivanom Vidrom, už teraz aktuálnym delegátom a celkom sa mi to páčilo, tak tu hej, proti kamarátom pískať a Také to iné zase, hej, lebo oni už vedia pravidlá, hej, nemám takú autoritu, keď pískam doraz, hej, tam tým, že som starší a to, tak je tam stále autorita.
Aha.
Je to taká, aj okrem trénerov asi, alebo hráčov minimálne, ale už keď to píska teraz, hej, Prešov a tak, tak to je zase iné, že tam si to treba tým pískaním trošku vybudovať autoritu. Ale páčilo sa mi určite, by som chcel pískať extraligu po skončení kariéry.
Čiže týmto smerom ťa to ťahá viac?
No, neviem, či viac, ale myslím, že keď budem trénerať takých žiakov a popri tom budem pískať extraligu, tak sa to dá sklbiť.
Čiže máš to aj ďalej, budeš pokračovať v tomto trende, že viac vecí naraz, ale to je fajn. Ono, nikdy človek nevie, čo mu ten život prinesie. V tom zmysle, že čo bude nakoniec vlastne preferencia, možno, že niekedy to, čo myslel, že najmenej, tak to bude najviac. Poďme ešte k týmu Košíc. Vy ste tam viacerí pivoti, pomaly vás je tam viac pivotov ako spojok. Vysoký Mároš, Maduška, také silové typy, Mišo Capík, aj Šaňo Ivanov, rýchly Erik Loch, ako vy máte podelené tie úlohy?
Paťo Hrušťák sa smeje, že máme pol tony pivotov. Takže sme tam štyria takí robustní, všetci nad 100 kila. Ja som taký na hranici, ostatní asi vyššie, ale ja som taký najnižší, preto som možno akože že najrýchlejší pivot, ale už sa mi smejú, že ani to už nie som po tej operácii.
Mm-hmm.
Že sa dávam ešte dokopy kondične, aby som aj to bol. Tak podielne to máme, tak väčšinou sme dvojičky, alebo že ja chodím do útoku a Miško Capík je do obrany, alebo Maruš Maguška je do útoku a zase Šani Ivanov je do obrany, takže tak sa väčšinou striedame, že Miško Capík so Šaním sú viac špecialisti na obranu a ja s Marušom sme na útok.
Ty si ale taký dosť flexibilný, neviem ako si teraz po tom kolene, k tomu sa ešte dostaneme. S prehľadom ty zahráš aj na krídle, dokonca z pravého krídla ako pravák dávaš góly, niečo podobné ako Oli Kľučková v Michalovciach, že úplne s prehľadom. Bol si vždy takto nastavený, alebo to priniesla situácia a ty skrátka berieš, čo príde?
Ja som taká holka pro všechno, ale nie, také som bol ľavé krídlo ešte. Ja som celý dorast hral ešte ľavé krídlo, aj potom až v Umožu som bol pivot a nám vypadlo práve krídlo pred minulú sezónu, aj že bolo nás malo, tak ma tam dal tréner, ma tam vyskúšal a mi to tam začalo padať a mne sa to aj páčilo, lebo nemám tam nejakú akože nemám tlak, no keď nedám, tak nikto mi nemôže povedať, že som práva, som tam aj nahrada, len aby bolo. Aj, a tým, že nebol taký žiadny tlak a nič, som dával som góly a bol som akože z toho spokojný a trénerovi sa to až tak zapáčilo asi, že tam išiel na metóde. Už keď sme aj mali ľaváko, tak som tam chodil na pravé pivo, hej.
Aha.
Takže to bol taký paradox, ale teraz už pomenej, teraz máme tam tri mladé krídla a aj Maroš Baháš je tam slušnejší plník, takže máme tri prvé krídla, teraz tam chodím pomenej, takže skôr to pivo, teraz už stredím.
A mne sa páči aj tá alternatíva, keďže sme boli dve pivotky, že ja som tiež išla na pravé krídlo, ale zbiehala som si do druhého pivota, keď bola lopta na opačnej. A ty máš taký predsa väčší cit, kedy tam zbehnúť ako to krídlo, nie?
Áno, tak väčšinou sme mali, buď ma poslala stredná spojka, alebo krajná spojka, že som mal zbehnúť. A, no je to taký cit a treba vidieť, no, kedy tá obrana vysunie a načasovať to podľa kombinácie, takže skôr tak, ale niekedy... keď to len tak samovoľne. On treba, keď si nakonec výborný cít na to mal rád, on to, čo nezabudnem, ale on keď tam zbehol, tam furt dostal nejakú loptu, takže toto, alebo urobil nejakú 2 minúty alebo niečo, takže to bol, on bol taký super zbíhač.
Áno, z týchto zbehov sa dá vyťažiť z minima maximum niekedy, že dobrá prihrávka, hneď máš double a ešte dvojka presne, ak spomínaš, alebo sedmičku urobiť, keď ťa niekto rýchlo zotne tam. Presne ten timing je dôležitý, ty ho jednoznačne máš. Čo som si všimla, že vy ste boli dvaja ľochovci, ale nevidím už na súpiske veľmi dlho Miloša, tvojho brata. Prečo on skončil?
On skončil už pred 2 rokmi. My sme boli tedy viacerí pivoti sme boli a dostala málo príležitosti. Mm-hmm. Nejak tak sme sa tedy, každý zápas bol nejaký taký vyrovnaný. My sme nikdy nevedeli vyhrať o 10 kolo, aký bol nejaký zápas. Všetko sme si dramatizovali a tým pádom sa tí mladší nevedeli zostať na ihrisko. A voziť sa v autobuse sa mu nechcelo tiež 2 roky. Po celom Slovensku, tak nejak sa na to zanevrela už potom. Ja som nej nechcel nutiť, chcel som akože ho presvedčať, ale zase to aj musí od seba chcieť. A zase on, neviem, či bol taký až priebojný v niektorých veciach. Aj, mm-hmm. Sme veľa trénovali individuálne. Ja hovorím, že neviem, 5 tréningov s družstvom, keď má hráč, tak bude stále priemerný, keď chce byť lepší, musí niečo robiť navyše. A to platil vo veľa mladých, čo tam v tom ročníku tedy boli. A ťažšie sa už teraz prebojovajú tí mladší hráči do Ačka, ako tak, kedy sa mi zdá.
Hej, ťažšie. A mne sa práve, že zdá, že ľahšie tým, že v mnohých tímoch chýbajú, no košický prípad to nie je, ale že v mnohých tímoch chýbajú hráči, tak musia práve že aj mladí ťahať, už veľmi mladí často.
Tak možno len tak, ja to tu navidím u nás, že je to také, že možno tá mládež nie je až taká kvalitná, alebo neviem, no. Mm-hmm. Je to také náročnejšie. Alebo my sme takí dobrí, tí starší, čo hráme, takže možno preto to majú nás ťažšie.
Áno, áno. Aj to, ale možno, že sa aj tak ľahšie vzdávajú, že dnes majú predsa viac možností, že je to taká iná doba asi v tomto smere, než keď si ty išiel k mužom.
Ja dúfam, že sa pošuška, že Trebišov tu nám má aj výborný dorastencov, že by mohli ísť k mužom začať na východe, aj Badiel, niečo tam. Keď sa tak pošuškalo, takže keby sa bolo viac družstiev po východe, to bolo super aj tá mládež, aby mali kde tí mladí sa vyhrať, napríklad v nejakom menej ambicióznom týme a potom, aby hrali hlavne, lebo myslím, že Trebišové majú veľmi kvalitných dorastencov a oni skončia, keď dorastia nemajú ide hrať potom. To je škoda, to isté Prešové, lebo tam je veľký skok, že treba nám to trošku viac takých klubov, taký strednotabulkový, aby som to tak nazval, aby mali kde hrať tí hráči mladí.
No, to je skvelá idea. Myslím si, že ak sa chce, tak sa dá. Je to prípad napríklad Petra Kimaka Fejka, čo ho požičal vlastne Prešov Martinu a v tom Martine hrá fantasticky, že je to vlastne spolupráca výhodná pre oboch a hlavne pre neho, lebo naozaj hrá veľmi dobre, aj si tam berí aj všetko a v tom Prešove sa moc hore nedostal, že možno aj týmto spôsobom, že aspoň si požičiava tých mladých. Prečo sa, Erik, táto sezóna nezačala pre Košice ideálne? Ako hodnotíš tú prvú polovicu možno, lebo už máme po 16. kole, zajtra nás čaká semifinále slovenského pohára. Prišlo u vás dokonca k výmene trénerov a ako dôvod som zachytila okrem iného aj prístup k tréningom, bol problém v tomto smere alebo čo?
Tak ja som si, no bol u nás na začiatku silný Maroš Vikartovský, ja som si s ním užil viac menej len letnú prípravu, nejaké prípravné zápasy a ja som sa po hneď zranil, takže ja som si veľmi neužil a už keď som sa vrátil po zranení, tak bol naspäť Lipta, takže ja som veľmi zmenu, nemala, neviem, ja som ani na tréningy nechodil, neviem, ako to chlapci vnímali. Ťažko sa mi k tomu vyjadruje. Ja ako tým, že ja som celý deň tréner, ja som sa teším, keď príjem väčšina tréning a môžem ja počúvať akože len rozkazy a robiť to, čo mi tréner povie. Nemusím vymýšľať a len sa nechaj viesť. Takže neriešim, že nejaký je prístup tréner, alebo čo mi povie tréner, ja tak som naučený to robím a nejak som sa ja na to nepozostavoval, že neviem, ťažko sa mi vyjadruje, lebo som nebol som na tých tréningoch.
Áno. Nebol si s tým tímom. Teraz ale, ako si spomínal už v úvode, že zápas so Záhorakmi mimoriadne dôležitý, zvládli ste ho, v podstate ste štvrtý, čo je veľmi dobré, ešte ste sa aj odpútali od toto Polčancov na 3 body, čiže to je celkom spoľahlivé. Ukludnilo vás to trošku?
Áno, áno, to je super, sme sa tam zastabilizovali na tej štvrtej pričke. Áno, 4. priečke, alebo nás mrzí skôr to, že sme sa vyššie pozerali na tú 3. priečku, aby potom neskôr nám to domáce prostredie sme mali lepšie. Ale nás mrzí asi najviac tie 4 body s Bratislavou, doma aj vonku, a tam by sme mali rovnako bodov ako Nové Zámky, aby sme sa mohli s nimi ešte pobiť od 3. priečku. Teraz to budeme mať náročné. A my dozadu nepozerám, ja dozadu nepozerám na tie družstva pod nami, ale skôr hore by som sa sústredil. Ten to bude náročné, lebo myslím, že Nové Zámky majú celkom dobrý žreb už teraz, do konca tej základnej časti, a my tam máme ešte aj Prešov, aj Považskú, a to sú ťažké súperi na zdolanie.
V čom sú ťažké Nové Zámky? Lebo zápasy s nimi vždy boli veľmi atraktívne z vašej strany. To som sa tešila, keď som dostala ten zápas, že Nové Zámky Košice.
Tak pre mňa ešte obzvlášť, keďže som tam 2 roky pôsobil. Mm-hmm. Zámku ma tam veľa kamarátov.
Preto sa ťa pýtam.
Tréner Košičan, pri ktorom som začínal u mužov, je Janči Kolesár, takže ja mám strašne rád aj tie Nové Zámky. S dobrým pocitom som tam aj odchádzal, aj rád sa tam vraciam. A v čom sú také, neviem, Nové Zámky sú vždy také, oni sú takí mladí, presne tam pracujú s tou mládežou a bojovní, draví, ale majú dobrého brankára za sebou, predtým to bol Meluš, teraz už viac tam ťahajú mladí. A minulý rok sme s nimi prehrali obidva zápasy v základnej časti a potom sme ich porazili play-off. Tento rok sme prehrali tiež na začiatku. Neviem, vždy je to vyrovnaný zápas a rozhodujú tam maličkosti.
No, ty si spomínal, že hneď po letnej sezóne si sa vlastne zranil na začiatku tej sezóny, čiže moc si s týmom nebol. Vnímal si možno nejaké ciele? Dávali si Košičania ciele, alebo teda ste ich možno teraz troška prehodnotili, alebo aký je momentálny košický cieľ?
My sme si pred sezónou asi nedávali nejaký cieľ, že chcem byť tretí, druhý, štvrtý. Toto som tak nezapočul ani od trénera, ani od vedenia. Asi sme čakali taký úvod sezóny, že čo sa vykluje, jak to pôjde a podľa toho. A myslím, že teraz reálne môžem povedať, že zase k tým, že ja pozerám hore na tú medailu, by sme mali matrústvo v plnej pohode. Nie v plnej pohode, akože, ale určite sa dá dosiahnuť. Myslím, že na zlato, striebro to nebude, ale na bronz by to mohol byť veľmi zaujímavý skôr.
Všetci dávajú zápravdu v tom, aj fanúšikovia, aj predstavitelia iných klubov, že tá súťaž sa zatraktívnila práve tým, že ten stred tabulky od toho 3. až po nejaké 9. 10. miesto je brutál vyrovnaný, že tam naozaj môže prehrať každý s každým a že teda až do konca to môže byť veľmi napínavé. Erik, na konci každého podcastu sa pýtam, aký je nesplnený cieľ toho môjho hostia, aký máš ty nesplnený cieľ, ktorý ešte určite by si si chcel splniť?
Nesplnený cieľ, akože hádzanársky?
Môže byť hádzanársky a môže byť aj nehádzanársky.
Tak taký, čo by som si chcel ešte splniť, asi už nie je, tým, že už svoje roky, ja už som taký usídlený doma. Ja som chcel trošku dlhšie pohrať v tom zahraničí, som bol tam iba rok, v tom Švajčiarsku som sa to tak dlhšie ostal, sa to nepodarilo. Tak som sa vrátil domov toho zahraničia, ma stále lakalo vyskúšať si, naučiť sa nejaký jazyk a tieto veci. Toto bol taký môj hazenársky sen. A hazenársky? Tak vybudovať v Košiciach takú baštu hádzanej a hráčov, ako da kedy bola asi. Toto je také pre mňa, že stále chodím po tých školách, zháňam tie deti a také, aby sme mali veľa detí a aby to sa volali nejaké úspechy tej potom neskôršej kariére. Možno nejako viem vychovať ako reprezentant napríklad, že viem, že ja som bol jeho tréner a on je teda reprezentant napríklad, niečo také.
A to je pekný náhodou sen a vôbec nie nereálny. Uvidíme teda, že či budeš sa naplno venovať pískaniu úplne tak, že naplno, alebo budeš to deliť ešte medzi to trénovanie detí, ale áno, to by mal byť cieľ vlastne tých detských a mládežnických trénerov, že nie byť majster Slovenska v kategórii mladších žiakov, ale vychovať, dajme tomu, 2-3 hráčov raz do repre mužskej alebo teda ženskej. Vlastne môcť povedať, že toto bol môj hráč alebo moja hráčka. Erik, budem ti držať palce vo všetkom, čo teda robíš, lebo robíš toho požehnanie. Máš to teda perné cez ten deň, aj cez ten týždeň. No a samozrejme držím palce. Nech vyhrá v tom slovenskom pohári ten lepší. Ďakujem ti veľmi pekne, že si našiel čas.
Ďakujem aj tebe, čo robíš všetko prehádzanú Slovensku, ktorú sa snažíš propagovať, a nech ti vydrží sila a elan do tejto práce.